Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Sodiq ismli birodarimiz ibodatlarning ta'sirini unchalik sezmayapman degan mazmunda maktub yo'llabdilar. U kishi ko'p gunoh ishlar qilganlari, buning uchun doimo Allohga tavba istig'forlar aytishlari, namozlarni ham kanda qilmay o'qishga harakat qilishlarini yozganlar. Lekin bu ibodatlarning ta'sirini unchalik sezmayapman. Gunoh ishlarga osonlikcha tushib qolyapman. Yosh bo'lganim uchunmi, harom narsalardan ko'zni tiyish qiyin kechmoqda. Shunga nima deysiz? Amallarning qalbga ijobiy ta'sir etmayotganiga sabab ixlosimning yetishmasligidanmi? Bir gunohni qaytarmaslikka ahd qilaman, lekin yana shu gunohni qilib qo'yaman. Iltimos maslahat bering deb yozganlar. Alloh taolo tavfiq bersin. La havla va la quvvata illa billah. Bu kalimani ham ko'p aytishimiz kerak. Ya'ni Alloh savobli, xayrli ishlarga muvaffaq qilishi, gunoh ishlardan esa tiyishi o'zining qudrati bilan, Allohning marhamati bilan bo'ladi. Shuning uchun Allohdan yordam so'rash kerak. Biz bu birodarga bundan avvalgi suhbatimizni tinglashni tavsiya qilamiz. Ya'ni tavba qilgandan keyin yana gunohga qaytmaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerak degan mazmunda yo'llangan savolga javobimiz bu birodar uchun ham inshaalloh javob bo'ladi. O'shani ham eshitishingizni tavsiya qilamiz. Shu bilan bir qatorda sizdan so'raydigan savolimiz bor. Ya'ni sizning uyingizda muhit qanday? Ota-ona, aka-uka, opa-singillar bormilar? Qayerda? Ularning holatlari qanday? Ular ham iymonda, islomda barqarormilar yoki boshqachami? Ustozingiz bormi? Sizni da'vat qilib turadigan, sizga nasihat qilib turadigan kim bor? Namozlarni jamoat bilan o'qiysizmi? Jamoat bormi? Siz turgan joyda masjid bormi? 5 mahal namoz jamoat bilan o'qiladimi? Shunga ishtirok qilasizmi? Siz ilm oladigan jamoatingiz bormi? Sizning do'stlaringiz kimlar? Mana shu savollarga siz agar yaxshi, chiroyli javob topa olsangiz, ya'ni shu savollarga uyalmasdan javob beradigan odam bo'la olsa inson, albatta uning hayotida o'zgarish bo'ladi va uning ibodatlarida lazzat bo'ladi va uning qilayotgan amallari chin dildan qilinadi va unda ixlos ham va boshqa xayrli alomatlar ham mavjud bo'lishidan umid etiladi. Demak, mana shu yuqoridagi savollarga hammamiz murojaat qilishimiz kerak. Uyimizda sharoit qanday, muhit qanday? Uyimizda musulmonlik ruhi mavjudmi yoki boshqami? Ota, ona, aka, ukalar, opa, singillar, qavm qarindoshlarning ham insonga ta'siri katta bo'ladi. Agar ular solih insonlar bo'ladigan bo'lsalar, albatta ularning nasihatlariga, maslahatlariga quloq tutish kerak. Qarindosh urug'chilik munosabatlarini rioya qilish kerak. Ularning hollaridan tez-tez xabar olish kerak. Ota-onani rozi qilish, aka-uka qavm qarindoshlar bilan chiroyli munosabatlarni rivojlantirish, bu solih amal insonga bu narsa albatta ijobiy ta'sir qiladi. Agar bu narsalarni qilinmasa, aks bo'ladi. Ya'ni insonning iymoni susayib ketishi mana shularga ham sabab bo'ladi. Insonga doim nasihat qilib turadigan, uning xatosini ochiq oydin ko'rsatib turadigan, tanbih berib turadigan odam bo'lish kerak bu hayotda. Tanbih eshitmaydigan, nasihat eshitmaydigan odamning qalbi kirlanib qoladi. U haqni eshitmay qo'yadi, to'g'ri narsani ko'rmay qo'yadi, haq bilan botilning orasini ajratmay qo'yadi. Shuning uchun solih inson o'ziga nasihat so'raydi. Tarixda o'tgan saloflarimiz menga nasihat qilib qo'ying deb bir-birlaridan nasihat so'rashgan va tanbihlar, tanqidlarni chiroyli, keng yurakli bilan eshita olishgan. Bugungi kunda bu narsa ancha noyob bo'lib qolgan. Biz hammamiz nasihatga, da'vatga muhtojmiz. Da'vat eshitishimiz kerak, nasihat eshitishimiz kerak. Yo oldimizda bo'lsa ota-onamizdan, ustozimizdan, birodarlarimizdan. Agar bulardan uzoqda bo'lgan inson bo'ladigan bo'lsa, albatta ularga bog'lanish kerak. Va yana shu bilan bir qatorda ma'ruzalarni, yozuv, audio, video yozilgan ma'ruzalardan yoki kitoblardan bahramand bo'lish kerak. Doim o'ziga odam oziqa olib turish kerak, ma'naviy oziqa olish kerak. Bo'lmasam albatta inson jismoniy oziqa olmasa, kasallangani kabi ma'naviy, ruhiy oziqa olmasa, uning qalbi, iymoni kasallanib qoladi va shundan keyin ibodatlardan ham lazzat qochadi. Alloh asrasin. Har bir inson o'zini o'zi oziqa bilan ta'minlashga o'zi harakat qilish kerak. Qorni ochgan odam albatta harakatga tushadi, qornini to'yg'azish uchun bir halol rizq qidiradi. Shunga o'xshab inson qalbining ham oziqasini qidirish kerak, harakat qilish kerak, ilm o'qish kerak, ilm beradigan ustozni qidirish kerak, topib uni etagini mahkam ushlash, uning qo'lidan mahkam ushlash kerak, yaxshi odamlarga intilish kerak. Namozni jamoat bilan o'qish nihoyatda muhim masala. Har bir mo'min musulmon erkak kishiga namozni jamoat bilan o'qish lozim. Inson o'ziga o'zi shuni lozim qilishi tutib olish kerak. Jamoat bo'lsa yaxshi, bo'lmasa jamoat bor joyga borish kerak. Jamoatsiz yashash bu to'g'ri emas. Inson fisqu fujurga kirib ketib qolishdan qo'rqish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Alaykum bil jamoati." Sizlar jamoat bilan birga bo'lingiz. Va iyyakum wal furqata. Alohida bo'lib, yakkalanib qolishdan saqlaningiz. Fa inna ash-shaytona ma'al wahid. Chunki shayton bir yakka odam bilan birgadir. Wa huwa min al-ithnayn ab'ad. U ikkita odamdan uzoqroq bo'ladi. Man arada buhbuhatal jannati falyalzim al-jama'a. Kimki jannatning o'rtasini istasa, jamoat bilan birga bo'lsin. Bu hadisni boshqa ko'p rivoyatlari ham bor. Buni Ibn Kasir rivoyat qilganlar va bu hasan hadis, bu yana boshqa rivoyatlarda kelgan sahih rivoyatlari ham ko'p. Ya'ni musulmon odamlarni jamoat bilan birga bo'lishga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p targ'ib qilganlar. Imom Ahmad, Imom Termiziylar va boshqalar bu hadisni rivoyat qilishgan. Kimki agar jamoat bilan bo'lishga intilmasa, shayton bilan birga bo'lib qoladi. Shayton jamoatdan qochadi, yakka odamlarga yopishadi va ularni fisq va fujurga boshlaydi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Jamoat deganda albatta birinchi galda 5 mahal namozni jamoat bilan o'qishni hisobini qilish kerak va yana shu bilan bir qatorda albatta bu ham birinchi navbatda turadigan ishlardan inson o'zining do'stlariga, birodarlariga ega bo'lish kerak. O'zining jamoatiga, ya'ni ilm oladigan, nasihat eshitib turadigan, o'zining yaxshi yu qattiq kunlarida yonida turadigan jamoati, birodarlari bo'lish kerak. Ana shunday narsalar ulug' ne'matlar. Bu iymonning quvvati, dinni ustuni, dinimizni qo'rg'oni vazifasini bajaradi. Mana shu narsalarga musulmonlar e'tibor berish kerak. Yana sahih Muslimda va sahih Buxoriyda kelgan bir hadis ham e'tiborli. Ya'ni bu hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Sizlardan avval o'tgan qavmlarning ichida bir odam bo'lgan edi. U 99 insonni o'ldirgan. Keyin aytganki, bu yer yuzida bir bilimdon, eng bilimdon odam qayerda bor? Men o'sha bilan gaplashmoqchiman. Keyin uni bir rohibga ro'baro' qilishdi. Rohibga borib aytdi, "Men shunday 99 ta odamni o'ldirdim, tavba qilsam bo'ladimi?" deganda, "U odam, shuncha odam o'ldiribsan, yo'q, seni tavbangni qabul qilmaydi Alloh," dedi. Keyin mana bo'lmasam deb uni o'ldirdi, shunday qilib 100 ta odam qildi. Ya'ni 100 ta odamni o'ldirgan bo'ldi. Va yana u davom etdi, "Men tavba qilmoqchiman, qani biror odam bormi yer yuzida menga javob beradigan?" Keyin uni bir olim kishiga ro'baro qildilar. U odamdan so'radi, "Tavba qilsam bo'ladimi?" "Ha, bo'ladi. Seni Alloh tavbangni agar qabul qiladi, chin tavba bo'ladigan bo'lsa. Alloh taoloning yeri keng. Sen o'sha yashab turgan yeringdan ko'chib boshqa joyga ketgin. Falon yerga borgin, u yerda yaxshi odamlar, Allohga ibodat qiladigan insonlar bor. O'shalarga qo'shilib Allohga ibodat qilgin. O'zingni yashab turgan yeringga qaytma, chunki u yomon yer," deb nasihat qildi. Shundan keyin u odam o'sha yaxshilar yashaydigan tomonga qarab yo'lga tushdi. Lekin yo'lning yarmiga borganda uning umri tugadi. Farishta, o'lim farishtasi kelib uning jonini oldi. Keyin uning so'ngidan rahmat farishtalari va azob farishtalari keldilar. Ya'ni u insonning ruhini olib ketish uchun o'lim farishtasi insonning ruhini oladi, jonini oladi, keyin rahmat yoki azob farishtasiga uzatadi. Ular agar yaxshi inson bo'lsa, rahmat farishtalari rohat tomonga, jannat tomonga olib ketadilar. Yomon odam bo'lsa, fosiq bo'lsa, azob farishtalari kelib uni azoblashga olib ketadilar. Farishtalar talashib qoladilar. Rahmat farishtalari aytadilarki, "Bu tavba qilib kelayotgan edi. Qalbi bilan Allohga intilib kelayotgan edi," deyishdi. "Buni biz olib ketishimiz kerak." Azob farishtalari aytishdiki, "Yo'q, Buning tavbasi hali amalga oshgani yo'q. U biron bir yaxshi ishni qilgan emas. Buni biz azobga olib ketishimiz kerak, deb talashib turishdi. Shunda Alloh taolo ularga bir insonni farishta u ham inson suratida yubordi va bular ikki talashib turgan qavmning o'rtasida u hakam bo'ldi. Aytdiki, sizlar mana shu ikki yer, ikki manzilning o'rtasidagi yerni o'lchangiz. Qani bu odam qaysi tomonga yaqinroq ekan? Ya'ni bu tark etib chiqqan yeridan qancha masofa uzoqlashdi va intilayotgan yeriga qancha yaqinlashdi? Qaysi tomonga yaqin? Yiqilgan yeri, joni uzilgan yeridan hisoblasangiz, buning o'sha tark etib hijrat qilib chiqqan o'zining asli vatani yaqinmi yoki intilib ketayotgan yaxshilar yashaydigan joy yaqinroqmi? Shundan keyin farishtalar o'lchab ko'rishdi. Qarasa, o'sha intilayotgan tomoni yaqinroq bo'lib chiqdi. Shundan keyin rahmat farishtalari uni qabul qilib oldilar va olib ketdilar. Uning tavbasini Alloh qabul qilgan bo'ldi. Bu hadisning sharhida Imom Navoiy yozadilarki, ulamolar mana shu hadisdan xulosa qilib aytishadiki, fi hada istihbab mufaraqati at-tayyib al-mawadi' allati asaba biha ad-dunub. Tavba qilgan odam gunoh qilgan yeridan uzoq bo'lishi istihbob, ya'ni yaxshi. Farz deyilmaydi-ku, lekin afzali shu. Ilojini qilsa o'shanday gunoh sodir bo'lgan yerdan uzoq ketsin. Endi boshqa boradigan yeri bo'lmasa, boshqa uyi bo'lmasa, nima qilar? Albatta o'sha yerda poklaydi. Turgan joyini tozalab, chiroyli, o'sha yerda ibodat qiladigan bir muhitni paydo qiladi. Wal akhdanil musa'idin va lahu ala zalika va muqata'atihim ma damu ala halihim. O'sha gunoh ishni qilishga yordam bergan sababchi bo'lganlardan uzoqlashishi u insonga zarur bo'ladi. Ular agar o'z holatlarida yana gunohlarda davom etayotgan insonlar bo'lsa, ulardan aloqani uzish vojib bo'ladi. Ularga nasihat qilish kerak, ularni ham tavbaga chaqirish kerak. Agar u eski ulfatlari gunoh ishda davom etaversalar, buning nasihatiga quloq solmasalar, unda bunga yana qayta aks ta'sir qilishlari xavfi bor. Shuning uchun ulardan uzilish kerak bo'ladi. Va an yastabdila bihim suhbata ahli al-khayr, ularning o'rniga ahli xayrning, ya'ni ahli xayr va saloh, yaxshilik egalari, ezgu yo'ldagi insonlar, yaxshilik qiluvchi, savob amallar bilan mashg'ul bo'lgan insonlarning suhbatida bo'lish kerak. Yomonlarni qo'yib, yaxshilarga yondashish kerak. Val ulama val mutaabbidin, ulamolarga va ibodat qiluvchi insonlarga, al-vara'in, taqvodor insonlarga, haromdan qo'rqadigan, tiyiladigan, shubhadan uzoq bo'ladigan, gunohlardan qo'rqadigan, ya'ni taqvo deganda shunday. Ana shunday insonlar bilan birga bo'lish kerak. Va man yaqtadi bihim, ularga iqtido qilinadigan, ergashsa bo'ladigan, arziydigan, ulardan ibrat olsa arziydigan odamlar bilan birga bo'lish kerak. Va yantafi bi suhbatihim, ularning suhbatlaridan foydalanish lozim bo'ladi, deyishadi, deb yozadilar Imom Navoiy. Shunday ekan, birodar, siz ham o'zingizning atrofingizga boqing, muhitingizni chiroyli qiling, yaxshi odamlar bilan birga bo'ling, ularning nasihatlarini eshiting, ulardan yo'l-yo'riq so'rang, bir ustoz topib ilm o'qishga kirishing. Alloh taolo sizga ham bizga ham ikki dunyo saodatini nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.